mga isyong inalam.
Federalism like
never. Nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes, ika-21 ng Pebrero taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 2 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Pamahalaan, naglatag na ng mga kondisyon para sa isang bilateral ceasefire sa pagpapatuloy ng peace talks.
Iba't ibang environmental groups nagbigay ng kanilang suporta kay DENR Secretary Gina Lopez sa kanyang kampanyang pagpapasa ng mga binding deals.
Kasabay ng lecture ni General Anyo, human rights advocates nagtipon sa Ateneo upang ipanawagan ang pagtigil ng serya ng mga karahasan.
Clean UP 2017, isinagawa upang linisin ang sunken garden matapos ang UP Fair 2017.
At sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa usapin ng death penalty, alamin naman natin ang perspektibo ng grupong pangkababaihan.
Narito ang detalye ng mga balita. Nilatag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa kanyang pahayag kahapon ang mga hinihinging kondisyon ng pamahalaan para sa isang bilateral ceasefire sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas o GRP at National Democratic Front of the Philippines o NDFP sa posibilidad ng muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan. Ayon kay Abella, muling babalik sa hapag ng pag-uusap ang pamahalaan kung susundin ng NDFP ang mga kondisyong inilatag ng GRP. Kabilang sa mga kondisyong ito ang pagtigil sa paniningil ng revolutionary tax, pagtigil ng umano'y pag-ambush sa mga militar, pagtigil umano ng umano'y panununog ng mga ari-arian, at pagtigil umano ng mga provokatibong aksyon. Nagsalita noong nakaraang Huwebes sa isang forum tungkol sa usapang pangkapayapaan sa UP College of Education ang mga kinatawan ng peace panel mula sa GRP at NDF. Parehong nagpahayag ng optimismo ang mga kinatawan sa nasabing forum sa posibilidad at pangangailangan na maipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Randy Malayaw, isa sa mga NDF peace negotiator at GRP chief negotiator Silvestre Bello, ang kani-kanilang panig sa naging mga pangyayari bago matapos ang mga unilateral ceasefire ng NPA at AFP. Ayon kay Malayaw, mayroong naging mga paglabag sa pinatupad noong ceasefire sa kasagsagan ng 3rd round ng peace talks noon sa Roma.
Maraming violations. Sa totoo lang, ang dami nga rin parang concessions na NPA. E noong may ceasefire, nakakapagbabat ang AFP sa mga barrio na natural mayors of NPA. At yung NPA ang hindi makakalaw. Hindi sila makapunta sa mga dati nilang kinikilusan. Iwas sila ng iwas. So medyo naging bold na no sa towards the end of the 6 months, parang it's getting untenable, no, talagang hindi na matanggap magkaroon na ng intrusions sa mga natural perimeter defense. Habang nag-uusap sa Roma, pinasok yung makilala camp ng NPA, di ba, pinasok ng AFP, at sabi nila hinahabol nila yung mga nagre-revolutionary tax. It's a state function, no? Like a revolutionary government. Siyempre, tatawagin ng gobyerno, it's an extortion.
Hindi naman raw naging malinaw ang mga batayan ng pagpapatupad ng mga unilateral ceasefire ayon kay Bello.
After 5 days of talking peace,
And one of the radio statements in the joint statement ay that we will meet again sa darating na February 22 hanggang 25. And we will be discussing a very sensitive and very important subject, and that is the possibility of upgrading yung unilateral ceasefire separately declared by President Duterte and by the NPRC into the level of a bilateral ceasefire agreement. Yun po ang dapat nating pag-uusapan sa darating na 22 and 25. And we thought that we have to do this because noong nagkaroon ng separate declaration of unilateral ceasefire, maraming reklamo. Noong katunayan na, noong nangroon kami sa lamesa, January 24, mayroong sulat na pinarating sa akin ni Chairman Fidel Antoyuli. And the letters contain accusation of violation by government. Siyempre, hindi naman ako magpaluma bilang chairman ng GRP panel. Nagbigay din ako sa kanya ng sulat complaining our government complaining to alleged violation by the NPRCPPP of the ceasefire. Pero alam ko naman, nung inaabot ko yung sulat na yun, na walang basis yung sulat namin. Why? Because although there was a separate declaration of unilateral ceasefire, wala kaming pinag-usapan kung anong klaseng ceasefire. There were no definition of terms and conditions. There were no parameters. What were considered? What would constitute hostile acts? What would constitute violation of the ceasefire? At kung merong violation, who would directly, who will decide who is in violation or not? So, doon namin na-realize na pagamat the unilateral ceasefire provided it talks with a conducive atmosphere, and in fact it lowered the level of violence while you were talking, na-realize namin na, ano ba itong ceasefire na ito? Hindi naman natin alam kung anong ibig sabihin ng ceasefire. Halimbawa, sasabihin nila, oh, kayo, yung mga sundalo nyo, pinasok yung mga eskwelahan. Doon sila nag-encamp. Yan, yung violation ng ceasefire. Sabi naman ng aming side, eh kayo, nangungulit kayo ng revolutionary tax. That was a violation of the ceasefire. O, sir, sino nagsabi sa iyo na violation nyo? Tama naman eh. Wala namang pinag-usapan na yung pamukulit ka ng buwis ni Karandi ay isang violation.
Ibinahagi naman ni UP Diliman University Student Council Counselor Shari Oliquino ang kanyang optimismo at mga puna sa itinatakbo ng usapang pangkapayapaan.
Nakita nga natin na yung resumption ng usapang pangkapayapaan ay isang hakbangin para mula sa problema, hindi sa armadong pumbalian dito sa ating bansa na nangyayari long ago pa hanggang sa kasalukuyan. Ngayon naman po, maganda rin mapagulaan ang inang sinabi ganina nung kinatawan po natin muna sa GRP na wala daw pong justification yung pagpapatigil doon sa tigil putukan ng National Democratic Front or ng CDPNPA. Dahil sa katunayan, kami pong mga kabataan estudyante, nagiging malinaw po sa amin yung rason bakit kinailangan ang putulin din ng NPA yung unilateral ceasefire. Katulad po ng binanggit kanina, kahit ongoing po yung peace talks, pinapatay po ang mga leader pisante sa kanayunan. And that kasi kami nakaras pa rin po yung ilan sa mga leader aktivista. Baling mga civilian po ay inaaresto na wala naman talagang warat o walang sapat na patayan. At kung compelling reasons lang naman po yung ating pag-uusapan, compelling reason po para ipagpatuloy ang peace talks dahil narin yan yung patuloy na pagkamagkang sumpain ng ating mga pambansang Minoria. Nariyan, kawalan ng lupain ng mga magsasaka, nariyan pa rin po yung karapatan sa edukasyon na hindi nakahawakan ng mga kabataang Pilipino. Lahat po ito ay sapat na batayan para ipagpatuloy yung peace negotiation sa kagitan po ng government of the Republic of the Philippines at ang National Democratic Front. At sa kasulukuyan po, ang mga kabataan estudyante, hindi lamang ng Universidad ng Pilipinas, ngunit maging ng buong bansa, ay nanawagan po sa pagpapatuloy nito. Pero at the same time, ating kinikilala na matuloy po ang peace talks o hindi, ay magpapatuloy po ang pakikibahan sa bayan ng Pilipino. Sabi nga po ng ating mga mamamayan na naging kapos dahil sa ganitong klaseng sistema na umiira sa kasulukuyan, walang mali po sa paglaban. May mali po, kaya po tayo ay lumalaban.
Kasalukuyang naghihintay ng tugon ang GRP mula sa NDFP kaugnay sa kanilang mga inilatag na kondisyon para sa isang bilateral ceasefire. Sa huling pahayag mula sa website ng NDFP noong Sabado, nakahanda silang makipagpulong sa mga kinatawan ng GRP sa The Netherlands upang makipagnegosasyon para sa isang bilateral ceasefire.
Sa ibang balita, gamit ang hashtag na SupportGina, sinuportahan ng iba't ibang environmental groups si Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary Gina Lopez sa kanyang darating na kumpirmasyon sa Commission of Appointments o CA sa 1 ng Marso. Inanunsyo ng Defend Patrimony Alliance at ng Kalikasan People's Network for the Environment o Kalikasan PNE na magkakaroon sila ng iba't ibang aksyon upang suportahan si Lopez sa pagsususpendi at pagpapasara ng mga large-scale mining projects na may records ng environmental destruction at social injustice. Ayon sa National Coordinator ng Kalikasan PNE na si Clemente Bautista, kinakailangan nila ang suporta ng mga environmental defenders sapagkat nagdulot na umano ang mga large-scale mining projects ng malawakang polusyon at paglabag sa human rights ng mga nakatira malapit sa mga minahan. Ayon naman sa pahayag ng Defend Patrimony, isang paraan ng umano'y disinformation campaign ang sinasabi ng large-scale mining lobbies na magiging malaki ang epekto sa ekonomiya ng bansa kung ipagpapatuloy ang pagpapasara ng mga minahan. Kaya naman nananawagan ng iba't ibang environmental groups sa publiko na mag-post sa kani-kanilang social media accounts ng hashtag SupportGina at ipaliwanag kung bakit nais nilang mapanatili si Lopez sa DENR.
Kasalukuyang nagaganap ngayon ang isang pagkilos ng iba't ibang organisasyong nagsusulong ng karapatang pantao sa harap ng Ateneo de Manila University o Ateneo. Isinasagawa ang protesta kasabay ang lecture ng kasalukuyang Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff na si General Eduardo Año sa nasabing universidad. Ang lecture ni General Año ay bahagi ng talakayang alay sa bayan sa Ateneo kung saan ang kanyang talumpati ay pumapatungkol sa kapayapaan at proteksyon ng mamamayan. Tinawag naman ang pagkilos na ito na From Martial Law to General Año na nagsimula kaninang alas 9 ng umaga. Nananawagan laban sa patuloy na umano'y pasismo ng mga magsasaka, kabataan, kababaihan, revolusyonaryong puwersa, manggagawa at sa pambansang Minoria ang pagkilos na ito.
Sa balitang UP naman, isinagawa kahapon ang Clean UP 2017 upang linisin ang mga basurang naiwan sa UP Sunken Garden matapos ang UP Fair 2017. Nagpatawag ng mga volunteers upang isagawa ang nasabing paglilinis kahapon na nagsimula mula alas 7 ng umaga sa pangungunan ng UP Haring Ibon at mga nangasiwa ng UP Fair 2017 sa pakikipag-ugnayan ng UP Diliman Task for Solid Waste Management. Upang alamin ang updates mula sa naganap na cleanup, makakasama natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon si Ms. Ann Yumol, Administrative Staff ng UP Diliman Task for Solid Waste Management. Magandang umaga po, ma'am.
Hi, good morning.
Apo, ma'am, kamusta naman po ang inyong naging cleanup sa may UP Sunken Garden?
Yung for yesterday, masasabi ko, naging maayos naman siya at kung makikita naman natin ngayong umaga, sobrang linis na rin naman po niya.
Mm-mm. Ilan pong truck, kung masasabi natin, ng mga basura ang nakolekta sa buong linggo ng UP Fair?
For the whole week kasi hindi pa natin yan na ito total for now. Yung clean up yesterday, actually hindi pa rin siya napipick up.
Mm-mm.
Care of CMO siya ipipick up and then idadarin siya dito sa task force.
Mm-mm.
We are expecting maybe today and siguro mapupuno yung isang truck ng CMO. That is just for the cleanup.
Mm-mm. Ma'am Yumul, nung mga nakaraang taon, ilan po ba ang average natin na nakokolekta ang mga basura?
Kasi everyday nagpapa-pick up kami sa EPWMD, yung sa Quezon City Municipal na ano na garbage trucks.
Mm-hmm.
Napupuno yung isang truck. Let's say siguro sa isang night ay around 20 to 30 black bags.
Mm-hmm.
Ang residual waste ng
mm-hmm.
So yun lang yung kinukuha ng garbage trucks. For the recyclables, hindi kasi namin talaga, honestly, hindi namin siya na tally last year.
Mm-hmm.
For this year, hindi, yun nga, hindi pa rin namin siya na co-complete since hindi pa naman na papakilo or hindi pa namin na ikikilo yung mga na-clean up yesterday and the last two nights ng UP Fair.
Mm-hmm. Sa inyo pong pagtatala, masasabi niyo po ba na sumusunod ang mga pumupunta sa UP Fair ng waste segregation? Mainam na waste segregation?
Mm. No, they do not segregate.
Mm-mm.
So, ang nangyayari talaga, basta may basurahan, tatapon sila. Minsan, kahit walang basurahan, tapon na lang kung saan. So,
mm-hmm.
ang nangyayari, kami, nasa, galing sa Solid Waste Management, kami pa mismo ang nagsusort ng mga basura on the spot.
Mm-hmm. Bilang panghuli na lang po, ma'am, ano po ang inyong panawagan sa mga patrons ng UP Fair?
Ayan. So, sa lahat po ng mga pumupunta sa ating yearly UP Fair, naiintindihan po namin na masaya po yung event na yon. Pero sana po, take into consideration din po yung mga basura natin. Meron po tayong mga nakalagay na basurahan dyan. Pwede naman po natin ishoot na pwede natin doon ilagay. Kung hindi man po natin mailagay mismo sa basurahan, sana po sa bag natin or ibulsa mo lang natin yung maliliit na basura. Malaking tulong na po iyon.
Mm-mm. Marami pong salamat, Ma'am Ann Yumul, Administrative Staff ng UP Diliman Task Force Solid Waste Management.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko, makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA si Benison Estareja. Magandang umaga po.
Magandang umaga po sa inyo, ganyan din po sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, patuloy na iiral ang easterlies o yung hangin na nagmumula sa Pacific Ocean. Ito po ang magdadala ng mainit at malinsangan na panahon sa ating bansa ngayong tanghali. At sa mga susunod na oras po, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa buong bansa. At posible pa rin ang mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat-pagkulog, lalo na po sa silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Temperatura natin sa Metro Manila, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Wala naman po tayong gale warning, so pwede naman maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat sa ating mga baybayin. Si Haring Araw ay lulubog 6:02 ng gabi at ang ating Philippine Standard Time ay 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. At wala rin po tayo nakikita na low pressure area or bagyo na maaaring makaapekto sa ating bansa. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benison Estareja nag-uulat.
Maraming salamat Benison Estareja sa pag-uulat sa atin ng lagay ng ating mga panahon mula sa PAGASA.
At iyan ang unang bahagi ng DZUP Balita. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na pakinig sa DZUP 1600. Tayo na pakinig sa DZUP 1600. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1600. Kasali ka.
Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi po, Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Reconnect with your Pinoy roots as UP Aces proudly presents Jamming 2017 Para Luman. Enjoy the OPM-themed Battle of the Bands event along with free-flowing drinks and several surprise guest bands in a breezy outdoor setting. All these on the 25th of February at City's Event Place in Quezon City from 7 to 12 p.m. For further updates, check our Facebook page at fb.com/UPAcesJamming. Ito ay hatid sa inyo na UP Aces sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
inihahandog ng UP College of Social Work and Community Development ang Golden Anniversary Lecture na What is the Cutting Edge of Women and Development Studies sa March 7, 1 to 5pm sa Bulwagang Tandang Sora. Ito ay isang lecture mula sa Department of Women and Development Studies at bahagi ito ng CSWCD at 50 Celebration. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477. Ito ay hatid sa inyo ng CSWCD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 52 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nananatiling mainit na usapin ang kaso ng death penalty na ipinapanukala o ipinanukala ni Deputy Speaker Capiz Representative Ferdinand Castro at maging ilan pang naghain ng mga panukala kaugnay nito. Iba't ibang sektor ng lipunan ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon tungkol dito. Isa ang kaso ng rape sa pinagdedebatihan kung dapat mapatawan ng death penalty sakaling maipasa ito. Kaya naman ngayong umaga makakausap natin si Gabriela Representative Emmy De Jesus upang magbigay ng pahayag ukol sa isyong ito. Good morning, Representative.
Hi, good morning at sa listeners ng DCUP. Pasensya na dahil sa gitna rin kami ng mga paghahanda sa iba't ibang issue dito sa loob ng Kongreso.
Okay lang po yun at marami pong salamat sa inyong patuloy na pagpapaunlak sa amin. Ma'am, may mahigit 37 na batas ang mayroon tayo upang maprotektahan ng mga kababaihan at kabataan. Ngunit patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng kaso ng violence against women and their children. Ano po ang masasabi ninyo rito?
Actually, kung idudugtong natin yan, doon sa nakahaing death penalty ngayon na sinusulungan ng mga nabanggit mong kongresista, malinaw na hindi deterrent, no, yung pagpapataas ng kaparusahan doon sa pagbabawas ng kriminalidad na lumalapastangan sa kababaihan. And in fact, even other crimes. Kaya nga, tumututol nga kami dito sa death penalty kasi hanggat hindi mo binabago talaga yung kabuuang sistema, no, para talagang masawata yung mga realidad o yung kinapapaloob ang kalagayan ng mga kababaihan at saka ng mga mamamayan na hindi sila rin magkukumit ng antisocial na gawain or krimen. Kaya ang tingin namin, halimbawa, yung issue ng kasalukuyang kasi ngayon, ang naging kaisahan kahapon, parang tatlong heinous crimes na lang yung isasali. And in fact, wala nga dito yung murder, wala dahil iaano na lang daw yan, iaano sa amendments. Pero ang position pa rin namin, regardless of tatlo na lang yan or ilan yung i-identify nilang heinous crime, ang makabayan, kasama ang Gabriela, no, na maninindigan kami na tustulan namin ang pag-aamyenda ng kasalukuyang batas natin na ibalik, ano, yung pagpataw ng kamatayan doon sa mga nabanggit na krimen o sa kahit anong krimen pa yan.
Sa hanay po ninyo, ma'am, may nakuha po ba kayong pag-aaral kaugnay ng ano bang dapat gawin kung sinasabi nyo pa at nababanggit nyo nga po na hindi po deterrent ang death penalty o ano man na punitive na punishment sa ating mga kababayan. So ano po ang dapat gawin ng pamahalaan para mapababa ang mga krimen, lalo na mga krimen laban sa mga kababaihan?
Ang kailangan mo talagang i-address talaga dyan yung tatlong larangan ng buhay natin. Primarily, ngayon naman kinikilala na ang number one na problem natin, economy, kahirapan. Ano? Tapos yung politically, paano ba tinitingnan ang babae sa ating lipunan, paano ba siya kinikilala. No? Tapos yung katlo, yung culturally, na yung pagtingin sa babae bilang sex object o bilang commodities, ito kasi yung mga kailangang magkaroon talaga ng malaganap na public information and education na sinasabi rin ng marami na matagal gawin. Pero talagang matagal yan at yan naman ay matagal na rin nasimulan at malaki nga rin ang tulong ng ating media dyan doon sa pagpalaganap ng mga wastong kaisipan paano titingnan ang ating kababaihan sa lipunan. Kaya itong approach na ito, public information and education, ito yung nakikita namin na magwawasto, no, ng kalagayan. Pero siyempre, pag sinabi natin may economic component, diyan papasok yung mga economic policies ng ating pamahalaan, paano tinutugunan yung problema ng kawalan ng trabaho, kung may trabaho man, mababang sweldo, no? Kaya nakakatakot din talaga yung death penalty kasi yung mga mahihirap na makakagawa ng krimen, no? Baka sila lang talaga yung tuluyang maging patawan. Yun namang mga may kaya, pwedeng humanap yan ng fall guy. O pangatlo, pwedeng mapawalang visa din yung isasampa sa kanila. Kasi pag inakyat mo sa Supreme Court yung penalty sa'yo na death penalty at ikaw ay may kaya at nabaliktad yung hatol na kamatayan, erase ang kasalanan mo. Kaya absurdo ka pa. Kaya ito yung nakikita namin magiging problema kapag mayroon tayong death penalty.
Opo. At nabanggit nyo nga po na isa sa mga problema na dapat tugunan ay yung problema ng ating political system. Dahil nga sa inyong nabanggit...
Justice system? Grabe. Oo.
Dahil sa nabanggit nyo nga po na maaari na kahit siya nga ang nagkasala, subalit kung mayaman naman siya at may kapangyarihan siya... kaya niyang mapawalang sala sa kasong ito.
And in fact, kahit naman dito sa Kongreso, kahit naman yung mga nag-iisip pa kung ano yung iboboto nila, kung yes or no, kahit sila malaki yung agam-aga doon sa existing sistema natin ng katarungan.
Mm-mm.
Kasi kung ang kaparusahan ay equated sa pagbibigay ng katarungan doon sa naging biktima, nakakatakot, ano? Kasi baka may mabitay o mayroong maging mapatay, no? Na hindi naman talaga siya yung perpetrator at irreversible yung buhay.
Mm-mm.
Ito yung mga nakakabahala pagka death penalty.
Opo. Bilang panghuli na lang po, ano po ang inyong mensahe po sa ating mga tagapakinig kaugnay ng isinasagawang pagdedebate kung ibabalik ang death penalty?
Ang challenge ngayon kasi yung public opinion eh. Kasi sinasabi rin talaga ng mga leadership dito sa loob ng Kongreso na marami daw talagang sumusuporta sa death penalty. Siguro magandang... Kasi kahit na nag-rally noong Sunday, no, initiated by the church, ang tingin nila maliit pa rin yun. Kaya sa akin yung participation talaga ng mamamayan at iparinig yung boses na kung may tanong, kung nababahala, kung tumututol, o kung hindi man tumututol, baka kailangang paliwanagan. So, ang challenge talaga, ipahayag natin yung boses at kinikilala ko rin ang effort ng inyong programa para maging daan, no, ng mga talakayan tungkol dito.
Mm-mm. Marami pong salamat sa inyo, ma'am, sa patuloy niyo pong pagsuporta sa amin dito sa DZUP Balita at sa DZUP 1602. Madam Representative Emmy De Jesus mula sa Gabriela. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team kabilang si Sharo Colyado. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Sundan kami sa aming social media accounts na DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ivy Claudio, ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shane David. Susunod na ang programang Radio Oble at Your Service. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa... DZUP Balita.